Ay, Grisel, toda línea.
Grave seu recado agora.